بين آلة والمقدير.
زيايا ستوريكي تا برسوناليتايتي مودية لجزاير مالتي. ċa xwira para l-mikrofonu semmikom l-akom għal-din l-ewwel minn sensiela ġdida bil-qala u l-moqdif. Kif l-isem stess juri din hija sensiela maħduma iktar għas-sajf. M'aħniex se nitkellmu fuq dgħajjes u tbaħħir, imma interessanti li wieħed meta jiftakar bil-qala u l-moqdif li tifforma parti minn qawl qadim aw Malta kien il-mezz li bih jaslu viżitaturi li ġew jarawna. Min biex jibqa' min biex jgħaddi ftit żmien, min biex iżur raba jew xi ħbieb fosthom fi żmien il-kavalliri ħafna nies aristokratiċi u min biex jaħkimna. Nistgħu ngħidu li daw kollha li ġew hawnhekk b'xi mod jew ieħor ffurmaw opinjoni jew ħallew tradizzjoni li n-nies tal-post ġabruha u li wara kollox huma wkoll waslugħu bil-qala u l-moqdif u dak ifisser li aħna wasalna l-ewwel bil-qala u l-moqdif palma llum qed jiġu ħafna viżitaturi li jew jibqgħu jew ġewgħu bla ħsieb xi drabi bla pjanta xejn għaliex moħħhom kien li morru x'imkien ieħor jew li jaħarbu minn pajjiżhom. Dan huwa d-destin ta' gżira mdawra bil-baħar biex il-bogħod wis minn artijiet oħra li faċli tgħaddi minn xtajta għall-oħra u tiltaqa' madan l-iskoll. Ma nista' nagħtu l-istorja ta' kif wasal kulħadd ta' Malta, minn flok u nerġa' ngħid minħabba li huwa s-sajf u wieħed forsi ma jridx jidħol f'ħafna argumenti u f'ħafna riflessjonijiet, analiżi, allura għażilna niltaqgħu ma' studjużi, riċerkaturi li jkunu ġabru xi tarif fuq persuna jew oħra ta' ċerta portata li ġiet Malta. Mhux biss għall-kurżità għaliex ħafna drabi ma nintebħux li nies li kellhom fama notorja, famuża jew anki ta' spettaklu ġew Malta wkoll u ngħidu anki dak ġi Malta għax nerġa' ngħid meta t-trasport kien jiddependi mill-baħar minn pajjiż għal ieħor, Malta issa sokra fin-nofs kienu jgħaddu ħafna fiha mhux biss għax iridu jieqfu hawn imma xi drabi anki biex jieħdu proviżjonijiet jew jistrieħu jew jaħarbu minn xi maltempata u għalhekk nerġa' ngħid. Malta ma tantx stajt taħraba. U bis-saħħatek waqfu ħafna li llum nistgħu niġbru ftit minnhom u ntellgħu sensiela li min jismagħha ma jridx iħabber rasu ħafna ħlief li jieħu gost b'dak li qed jisma'. Qabel ma nidħol biex anki nintroduċi l-ewwel mistieden tagħna nixtieq għal darb'oħra, nirringrazzja lilkom kollha li kellimtuni, li ċempiltu u anki ktibtu. Il-ġimgħa li għaddiet jiena ħallejt l-indirizz elettroniku tiegħi charles.xwiereb@gmail.com biex min jixtieq jiġi ħusem f'din is-sensiela ikun milquħ bil-vizitatur mistieden tiegħu. Jiena ovvjament qed nagħmel il-kuntatti tiegħi wkoll. Ma nixtieq li nirringrazzja b'mod speċjali lil dawk li ħaduha din l-istedina u kitbuli u min għamex suġġerimenti jew xtaq jurini li għandu f'moħħu li xi ħadd. Kollha kemm huma kkumplimentaw is-sensiela li għadna kemm temmejn għall-ġimgħa l-oħra l-Ewropa u l-Imperu u talbuni wkoll ngħaddi l-kumplimenti tagħhom lill-Professur Henry Frendo li b'paċenzja kbira u fit-tul aktar minn 30 programm irnexxielu iwassal mhux biss il-kontenut tal-volum li kitepu Europe and Empire imma wkoll jinterpreta ħafna mis-suġġetti delikati li huwa r-riċerka b'awtorità u li aħna kenna iċ-ċans nixtarru miegħu bil-mod interessanti u ħafna drabi analitiku kritiku ta' dak li huwa waslinna matul dawk il-ġimgħat. Nittama kif anki suġġeraw xi wħud mis-semmija tagħna li okkażjoni bħal dik jerġa' jkollna m'għandumux. Bil-qala u l-moqdif nittama li laqana ma dawk li huma ismijiet ovvji li forsi ftit ma jafux li ġew, wieħed jista' jsemmi l-Garibaldi, Napoleon, Nelson, nies kbar u għaddewmina u jekk nersqu qribna iżjed mbagħad insibu li ġew oħrajn mhux dejjem bil-qala u l-moqdif għax imbagħad daħal l-ajruplan. Imma hemm nies oħra illum se nisimgħu wkoll li fostna fis-seklu 19 kienaw bil-Cody li kulħadd sema bih da kien bniedem ta' spettaklu kbir fis-seklu 19 u da sabruħu anki Malta jiddeverti lill-Maltin u probabbli jekk mhux l-iktar ukoll lin-nies ta' servizzi Ingliżi far id-dut ta' sliema. U għalhekk xi kurzitajiet ġodda ħajkun hemm żgur. La semmejna dawn il-kurzitajiet iġibni għal mistieden tal-lum, il-mistieden tagħna huwa Lino Buġeja. L-ewenet Lino huwa bniedem li segwi ħafna dawn il-programmi li ntella għal Campus FM u nirringrazzjah tal-feedback kontinu li dejjem tani. Nieħu gost ukoll li iwassal anki l-opinjonijiet ta' ħbiebu meta jisimgħu l-programm u għalhekk wieħed għandu dak il-feedback li huwa tant meħtieġ f'xandiriet bħal dawn. Illum Lino se jagħmel ġirja żgħira magħna tal-ftuħ tas-sensiela se jmur lura għal Omeru. Kulħadd jaf li ulisse jissemma li ġi Malta għawdex aħjar. Imma f'dak iż-żminijiet ukoll ifakkarna f'San Pawl li ukoll għandna ħafna xhieda li kien fostna. Jibqa' sejjer anke għal sekli oħra meta jiġi Gervois għaw Malta li bis-saħħa tiegħu u l-fortizza li bena wassal biex Malta bdiet tieħu sehem fil-lob Olimpiku fl-1928. Kurzita marbuta mal-oħra tisimgħu il-programm. Huwa jsemmi wkoll kif missjonarju Ingliż protestant daħħal il-futbol f'Malta. Sibt li l-ewwel mistieden tagħna ikun ħabib li mhuwiex ġdid lal din is-sensiela u laqqas fil-medja ġenerali f'Malta la kitba u laqqas xandir u dan huwa Lino Buġeja li nilqak fl-istudio ħadd gost li joġbok tiġi u tibdilna din is-sensiela qed ngħidilha sajfija għax tressaqna lejn il-baħar ukoll wara kollox. U inti dan huwa suġġett għal qalbek ukoll kemm il-darba ktib fuqu. X'taħseb fuq l-idea li nagħmlu sensiela kif bdejna din id-darba ta' nies li ġew iżuruna l-aktar ħanajdu hekk l-antiki.
Sensiela li għandha tkun interessanti.
Ħansejbu nies.
Anzi hemm iż-żhir ma nafx se tlaħħaq biex inti tkopri dal-ispan kbir ta' storja li nista' ngħid tibda mill-prehistoria għax wara kollox. għalkemm il-preistorja mhix miktuba, m'għandna provi tanġibbli ta' nies preistoriċi, nies neolitiċi, ta' żmien it-tempi, meta għandna l-aqwa tempi fid-dinja.
Il-bennejja ġew hawn żgur.
Hawnhekk eżattament, jiġifieri huwa il-ġawra u l-meraviglja tal kif ġie ktieb f'idejja batuli mill-Kanada, Mysterious Places in the World. U jibda tal-xirn tempels bil-hypogeum. Għax dawn isostnu li l-ewwel reliġjon organizzata fid-dinja skont li raw fil-ħajja bdiet hemmhekk barra minn hekk dawk is-simboli tal-eternità li spajra l-motiv u l-affarijiet l-oħra jagħmluhom dak in-nies u aħir mill-veravili.
U qegħdin nitkellmu hawn 5-7,000 sena
qabel il-piramidi għax aħna kważi qisu saru dak huwa l-meġer ta' qabel il-piramidi. Issa mbagħad tidħol il-mitoloġija fihom. Pereżempju, ma nistgħux ma nsemmu il-Ulisse li niżel wara maltempata fil-gżira ta' Kalipso. Għawdex, il-poeta Kalamikus, Eġizzjan, 200 sena qabel Kristu, jidentifika l-gżejjer Maltin bħala dan il-post. Jean Bruegel, il-Belġjan, fil-seklu 17, għandu tpenġija ta' Ulisse jitlejjeb ma' ninfa sabiħa Kalipso u kelb Malti ħdej saqajhom. Jifieri, baqgħet
tradizzjoni qadima ħafna.
Qadima ħafna. U kif jgħid wieħed mill-travelogues bih ta' da' żmien, Turo, li min imiss ma' Homer għandu għalfej biex jiftaħar. Issa għalija Homer jifisser ħafna affarijiet. Dan hija kienet minn Omeru, parti minn l-Odissea, u ma nistax ma nitkellem fuq l-Odissea, għax l-ewwel rappreżentazzjoni ta' sport li nsibu fid-dinja hija ta' Omeru, li kitibhom 800 sena qabel Kristu. Leġġendi ta' nies ta' Miċene. Hemm ukoll assoċjazzjoni ħafna ma' dan li qed ngħid. Ar-raġuni li fl-1870s Henrik Schliemann, l-ekskobatur arkeologiku Ġermaniż, sab il-Trojja billi mexa fuq il-kitba ta' Omeru u għenu koll il-kitba ta' Pausanius Travels in Greece. U wara li sab il-Trojja mar Miċene li kellhom iż-żmien tal-Bronż. U hemm sab maskri, deb, fidda, ġawar, u mbagħad hawn relazzjoni l-konnessjoni lill-assistent tiegħu, Professor Archibald Sayce, Professor of Assyriology ġewwa Oxford. L-lumur Malta għallux dak li nstab bħal tarxin għandu similanza kbira ma' dak li qed nara jien għaw ġo Miċene. Jiġifieri tibda katina Ġifiri, għarax, l-ussu li għanna. Dawn qegħdin nsemmu ħadd minnhom il-ġens neolitiku dak ġi biskopa. Imma Ulisse ġi, għax Ulisse huwa fil-fantasija, fil-istorja anki sportiva hija xi ħaġa tremenda.
Huwa klassiku.
Huwa klassiku, huwa l-protagonista bħalma kille huwa l-protagonista ta' l-Iliade, Ulisse huwa l-protagonista ta' l-Odissea. U l-Odissea u l-sem poezija sabiħ ħafna ta' Tennyson li nistanejt fassalt ħajtim fuq ħafna 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 raġuni li Lord Tennyson probabilment studijajt u ċars għandu l-poezija Ulysses. Niftakar Father Peters e John Grotz semih bħala The Eternal Wonder u the Adventurous Spirit of Man Homesick telaq minnimfja Calypso u mar lura lej Itaka ħdej Penelope maratijo. Isur tira.
Homsi.
Iman baħad, the adventurous spirit, how dull it is to end, to rust saddat, unburnished, not to shine in use. Urreġa, bl-avventuri tijaw.
Simbolu zaħmi. Zijata
tennisin, sibneja issa fl-Olympic Games, li għaddew ta' s-sena l-oħra, to fight, to strive, and not to yield, li l-organizers Inglisi poġġewa fl-entratura tal-Olympic Village.
Issa l-motto tagħhom. Wieħed minn nies li jagħmel żjara li baqgħet tissemma huwa San Pawl. Jekk għax hawn ħafna teoriji ma marx imkien ieħor viċin sewwa, ġifieri teoriji hemm qegħdin u ma nistgħux narmuhom għax għalkemm għandna anke kitbiet, imma d-dubji fuq Melita u Malta jibqgħu għaddejjin mit-Tuneżija taqbel ħafna ma viċin sirte kif jgħid Blondi, kif kien jgħid anke Gullajmir li hemm oħrajn viċin. Iktar il-Tramuntana, eżatt, fil-Adriatiku. Issa, ejja nassumu ma l-izgurġi, għallin kunu fil-linja ta' dal-program.
Dan huwa studio akademiku. Unaf li għanna żewġ professuri qed jistudjaw ukoll dawn l-aspetti differenti. Imma anki is-sens komun. Nafu wkoll li niżel Sarakuża. Ra kieku mar l-Adriatiku se qotel Sarakuża.
Biex
ma nħoġġ nitkellem fuq il-prevailing wind.
Imma jekk mar Tunis viċin Sirte. Allora jistaj kun ma s-Sarakuża, mbaħda kirkas.
Iva, mbaħt in-diwej mux jem bil-fors. Mbaħt jem il-tradizjoni, tradizjoni antika li għanda xtaqsam ħafna mal-program tijek. Raġuni li laqwa nista l-Europa, skantajt jien ma t-għet nara l-lista taħħom li prepara professor Freller, Thomas Freller, dawk li marru jaraw il-grotta ta' San Pawl, ġewm ħabba l-kull ta' San Pawl, u l-fidi li kellhom fil-limestone li kienu hemm fil-grotta li tibda mill-Medjoevu.
Dejjem minn żmien il-kavalieri. Ġana nassumu ħafna drabi li kavalieri kellhom devozzjoni kbira.
Dejjem ħafna kellhom devozzjoni għax hawn min jgħid ukoll li l-kavalieri kien fl-interess tagħhom li rawmu li Malta kellha x'taqsam daqshekk ma qaddis kbir.
U anke biex ikollha bidu apostoliku.
Apostoliku aħna.
U jkollha djoċesi għalihal quddiem.
Rridu ngħidu li r-reliġjon u d-tradizzjoni qalitna. Forsi l-kelma qalitna hija daqsxejn jibsa. Li aħna ħadna l-identità ta' Ewropew u bdejna l-linja li ma kienx faċli dan kien ikkonfermat fl-1813. Taħt il-re Ġorġi Tern. Jiena semmejt in San Pawl u l-kult Pawlin fi ktieb li dal-waqt joħroġ rigward l-sport u t-twemmin. Il-metafora sportiva f'San Pawl.
Interessant. Għax ġib lawm meġifiri l-ħarbiċċa.
Mux għalek, għal-kem bil-lawm, interessant u għal li jem pittura menx sabiħa ta' Francesco Zara. Il-katedral Dina, San Pawl, Francesco Zara, Sengljan, pitturu waħda mill-iktar kien ħabib ta' Favre, qed jgħum bil-qama lejn l-art.
Imma ħna ġifieri lawn kien wieħed mill-disciplini.
Apparti allora se konna nsemmu l-atti tal-apostli u l-atti tal-apostli, allora nrbitaw ukoll l-atti tal-apostli u d-deskrizzjoni. Imma San Pawl jirriżulta li ġi Malta, imma nafu wkoll li kien bniedem sportiv. Sportiv imrawen flagones, flagones il-kelma griega li jużaw għall-lob.
Sul-ġimnejsi.
L-Olympic Games jgħidhom agones olimpikoj l-antiki.
Sew.
Issa.
U wara kollox jekk kien soldat dan fħajtu għamel ċertu taħriġ.
Le, Anki,
jistat iġu para disciplina sportiva.
Imma, ħafna fejt interessanti li wieħed jgħid fuq, per eżempju, il-għala ġbiddi l-konklużjoni. Da kien minn Tarsus. X'mara Sindus għandha l-ġimnezjum tagħha, l-istad tagħha, u xi 20 sena wara l-mewt ta' San Paul kellhom winner olimpiku. Winner olimpiku. Fl-Olympic Games, naturalment li kienu jisiru f'Olimpja. Għax jidher mid-deskrizzjoni li ta' kemm fuq il-lotta, kemm fuq l-atletiżmu. Huwa kien uħob ħafna l-atletika. U waħda mill-litri l-Korintini, l-ewwel litra, jagħmel it-tixbieħa tan-nisrani mal-atleta. Ħaġa li iktar quddiem smajnija feku kbir film Chariot of Fire ta' Eric Liddell. I run for God. When I run, life is better. God made me fast to run is to honor him. San Paul għamel l-istess elogju f'dak iż-żminijiet lill-atletiċiżmu. Billi
u kien moda, kien moda fi żmien, u għax l-Olimpiġi kienu niġgħaddu.
Isma, tinsewx l-atleta jagħmel minn kollox biex jerbaħ kuruna li tidbil u aħna li ma tidbilx. U hemm ukoll anki storja wara kuruna li tidbil, il-għala li tidbil. Ta' Olimpja ma kienx tidbil għax kien tkun ta' żebbuġ. Ta' Delfi ma kienx tidbil għax kien qed tkun tar-rand. U l-istess ta' Nemea. Imma fejn kien qed jalludi San Paul, Korintu, li kienu jagħmlu l-games ukoll tal-Istimus, kienu jinkolonawhom bil-karfut salvaġġ. Jibdil malaj, skont teorija ta' dak iż-żmien biex juru sik transit gloria mundi, anki l-aqwa gloria tal-bniedem tispiċċa tidbir bħal karfus. Imma għalhekk San Paul għamel dik it-tixbieħa, u mbagħad għamel tixbieħa oħra wkoll mal-lotta, imma mbagħad kien għal kollox kontra l-isports tad-demm.
L-gladjaturi.
L-gladjaturi. Gladius hija xabla. Mbagħad anki jiftaħar xi ftit kemm bata, kemm sofra, l-axxetika tiegħu, qed tifhem anki l-kelma axxetika ġejja mill-kelma tlieta axxesis. Hemm ħafna x'wieħed jammira wkoll minn dar l-aspett sportiv ta' San Paul. Jiena ngħid l-ewwel Olimpjan li ġew Malta kien vera koraġġuż u bravu għall-aħħar.
Kienu interessanti anki l-aspett li qed tara li tpoġġi f'dawk iż-żminijiet l-isport hu. Kienx ħaġa ta' kuljum u n-nies jarawha bħalma naraw il-futbol illum. Aħna u nseguh, probabli u mal-jom kienu jisegu daw il-lob li kien jisiru.
Pindar, jiddiskrivi, infatti meta jrid jistedja, intom li tmorru bl-eluf Olimpja, ma tiddejqux biex ċita u biex xemx, intom se tiddejqu allura, sa jekk aħna ngħidulkom tmorru fit-tali post u ta' daraw, insomma, kien dejjem il-paragun kienet Olimpja.
Imma meta tagħmel paragun normalment, soċjalment, għaliex in-nies jafuh kulħadd jafu.
Jafuh kulħadd.
Għax kieku ma tagħmlux x'iex vera.
Kemm kienu jafuha, pereżempju l-Olympic Games ta' Olimpja li kienu jżommu iż-żmien biha. Per eżempju, l-gwerra kontra l-Persjani ġrat fl-Olimpjadi. Għax anki aħna kultant il-kelma Olimpjadi nżaw ħażin. Anki da' żmien, Olimpjadi huwa l-erba' snin bejn games oħrajn, dawk il-4-year period. Infatti, jien semmejtlek il-Schliemen 1870s, qabel qisha il-kidba tanġibbli rigward l-istorja tal-Greċja kienu jaħsbu li kienet tibda minn 7-6 BC għax ir-rekordi għata meta bdew l-ewwel Olympic Games. Imma, meta Schliemen wera bil-provi li Trojja teżisti, jiġifieri Omeru ma kienx qed jikteb fiction biss imma kien hemm il-verità.
Ħallat l-istorja mal-istħajjin. Bil-qala u l-moqdif, Lino Buġeja illum qiegħed jagħtina panorama ta' nies li ġew Malta minn żmien l-antikità Omeru sa żmien aktar riċenti meta protestant daħħal il-futbol f'pajjiżna. Konkluż imgħu bil-qala u l-moqdif.
kien hemm oħrajn, pereżempju, jien 10 snin ilu smajt sewwa bil-trubadur l-annej tal-Ewropa Piet Vidal, il-profs Brinkat ġab ukoll grupp minn Franza biex ikantaw dak it-tip ta' għana li daġi Malta fit-12th century, żemm il-Gloria ta' Enrico Pescatore li kien it-tiran ta' Malta dak iż-żmien.
Viżitatur ieħor.
Viżitatur ieħor. Mbagħad għandek li kienu jiġu bħala inġiniera periti militari, Lanci, Lapparelli, Francesco Lapparelli, kien hemm exhibition tal-mappa tiegħu ġol-Bel.
Naħsibu Lapparelli piano issa li qiegħed jagħmel xi ħaġa fuq il-belt għaliex qatt ma ġiet mimsusa daqshekk il-pjanta ta' Lapparelli hux vera.
Il-belt irvinajnija. Għal raġuni li Lapparelli mexa fuq ħsibijiet ta' Leon Alberti, li bniżem rinaxximentali, li kien jemmen fil-pjazza spajizzaza jkunu jistgħu jelu u l-familji
l-arkat
ma.
U jfistiġaw.
U l-belt hekk naraw kif kienet qabel, kif titħol fejn kien hemm it-teatru kienet pjazza.
Ftuħ.
Mbagħad għandek il-pjazza taħdej San Juan. Mbagħad għandek il-pjazza quddiem il-qorti. Mbagħad għandek quddiem il-biblioteka. Mbagħad pjazza San Juan. Inha l-oħra fejn is-suq. Jiġifieri, kien hemm li pjazzet. Ara aħna issa kemm morna lura u nsemmiha għax fl-attivitajiet sportivi tissemma, mbagħad għandek Malta tibda minn Blat Albajra sa fl-Erdeli biċċa pjazza żgħira m'għandekx fejn it-time planning. Fejn it-town planning.
U anke il-belt naħseb għaw torbot mal-Apparelli li tneħħi d-daħla għal belt imdawwar bis-sfar, imdawra bis-sfar. Dik s'issa qed nibgħu fimtix.
Imma dawn għax tinsemmija wkoll għax tidħol fil-plan tiegħi tal-isports x'il-Ġermanja wara l-gwerra għamlu plan jedulu l-Golden Plan. Li fejwa qalbini biex jinbena kull tan distanza irid ikun hemm spazju għal pjazzet għall-lob. Issa kull kwalità tal-lob mhux qed ngħidlek bil-fors għal
organizzat u
hekk. Organizzat. Hija liġi dik li jedula l-Golden Plan. Inkomplu fuq il-kustjoni meritari. Ġenga li darba minnhom semmejtulek, Bartolomeo Ġenga, l-aqwa arkitett militari tal-Ewropa biex ġew Malta u la Vallet qalgħu mid-Duka ta' Urbino tgħix kemm tħabar. Dan miet Malta, ġifieri Malta għandna wieħed misfun il-Knisja tal-Birgu li kien l-aqwa enġin militari tal-Ewropa. U bgħad lewna wara l-Ferenzuela Mondjon. Mbagħad fil-perjodu Ingliż jiena nsemmi ħafna il-Kolonel Gervois.
Issa min kien għajdin nażel fuq kun jomu Franċiżi ma ġabuh l-Ingliżi.
Ġabuh l-Ingliżi. Din hemm marbuta magħha din l-istorja meta aħna Malta ħadet parti għall-ewwel darba fl-Olympic Games, ġifieri qed nitkellem għal 1928. Imma dan ġi Gervois fl-1860s. Meta kienu taqliba bil-konċett militari. Kienet taqliba kbira.
Għatin semmu żmien l-unità tal-Italja.
Eżatt,
eżatt. Nipoġġu l-perjodu.
U għalhekk magħtu hawnhekk. Għalhekk, kif jispjega Professor Denis De Lucca, il-port kien dak iż-żmien Malta within Malta. Malta ġo Malta. Lilu trid tiddefendi. Ara beda Gervois, il-Victoria Lines, riet komplit defendihom huwa mill-fortizza tal-Madlina, l-fortizza tal-Mosta u l-fortizza ta' Minġemma
biex jilqa' kontra invażjoni.
Imma kien hawn ukoll kambjament wieħed li qabel il-fortizza Urija ħadd beża.
Deterrent.
Deterrent. Fi żmienu titkamuflaġja tittabja.
Tkun sottili.
Tkun sottili. Mbagħad ordna li jsiru erba' batteriji kull naħa tal-port. Naħa ta' Slima Side San Ġiljan, l-oħra Slima Point Battery, għarridut,
il-fortizza.
Dak li hija l-fortizza, mbagħad għamel Santu Rocco, naħa l-oħra xaqliba l-oħra u x-xajra. U l-fortizza, u dan bdew issa jagħmlu kannuni li għal inqasu waslu 4 mili. U l-fortizza interessanti dan Gervois kien jemmen kien ħobb ħafna in-neogotik. U riet allura anki dal-postijiet, jekk wieħed imur hemmhekk jara.
Fil-fatt żmienu għandna ċimiterju xejra kappella. Dak
huma mbagħad ta' Galizja
u isu qabad l-istil
mbagħad. U żgur, mbagħad naħa ta' Sliema taru iktar. Dan għamil ishom jimmaskjom dil-war machine bl-ikristin gotiku sabiħ. Ġifiri, s-sela l-etnejtu dan.
Kellu estetika sabiħa.
Senta, ġifiri, mux kollox jott. Issa jgħidli għawek kif daħħalt il-ġervwa.
Ġervwa ġi Malta u koll iżurna. Barra koll ġib xi jaħdem.
Lord Loomer, wara 7 ġunju.
Mela tħallna fis-seklu 20 edin 1919-20.
1920, batu l-Lord Loomer, amministratur bravu. U kien ħobb l-isport. U kien imur ta' spiss il-fortizza. U joqgħod jara il-Maltin jilagħbu fis-Slima Pitch. Partikolarment mal-barranin, ma' Tunes u ma' Servizzi.
Meta tajt jilagħbu qed tajt pitch jiġifieri xi water polo.
Water polo nilagħbu, kienet jilagħbu il-water polo. Kien waslu l-games tan 1924 u beda jitħabat minn flusu
dal-gvernatur.
Il-gvernatur stess. Biex Malta tidħol għall-ewwel darba fl-Olympic Games tan 1924. Ma mbagħad 23 spiċċa u daw tela. Sab u stess li ma kienx daqshekk faċli.
Għaliex kien diffiċli, għaliex sabha diffiċli. Ara sabi għandna kurs ta' anke tas-semmija.
Għannejdu li mhux fit-24 u mbagħad aħna l-Maltin bdew jimmiraw għal-ta' wara tan 1928 għal Amsterdam. U kien diffiċli għar-raġuni li kienet regola kemm tal-imperi li kien hawn u kemm tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li koloniji iridu jipparteċipaw taħt il-bandiera tal-imperu.
Dal-Kastana Ingliż.
Da mhux għalina biss għall-kolonji Franċiżi.
Għall-kull kolonija li teżisti. Jitlu skont il-pajjiż li mexxiehom.
Kien hemm wieħed New Guyana qed jistudja l-Ingilterra, Jack London. U kien ġittieni fil-100 meters taħt il-bandiera ta' l-Ingilterra. Fit-36 l-istess ħaġa baqgħet, Kitson mill-Korea t'Isfel rebaħ il-maratona imma tellet il-bandiera Ġappuniża. Kien fin-1988 meta mbagħad South Korea Seoul organizzat l-Olympic Games saret kommemorazzjoni.
Mela Malta biex tieħu sehem kellha tkun parti mill-Ingilterra.
Biex kien hemm id-dominions. Id-dominions ħallewhom meta qed ngħidu d-dominions kien dominions tgħidu Kanada, Awstralja, South Africa, New Zealand, India. Dawn kellhom
id-dritt
li jieħdu bħala dominions. Ma nafx hux direta minn taħt il-bandar tagħhom jew inkella taħt il-blue ensign. Għax dik oħra dik ġranna li għandna fil-Mediterranean Games meta tellgħu il-blue ensign grazzi għall-xef di missjoni li kellna li protestajna u tellawna l-bandera Maltija maġrari.
U meta kienet iklim?
1951, fl-ewwel Mediterranean Games li kelli x-xoltijina, George Bonello Dupuy u Edward Turner neħdu parti fl-ewwel Games. Dik kienet waħda mill-problemi. Tellaw il-blu ensign tal-Ingilterra. Tifhem, imma mbagħad protestajna u Chevalier Bianchi kien persuna importanti ħafna dak iż-żmien, kien mitħla sewwa nkita għarre Farrug dak iż-żmien. Li introduċina miegħu, insomma dik esperjenza.
Ma biex saħħat telat il-bandera Maltija fl-1950 biex il-kurs ta' Malta biex.
U l-amministraturi bravi li kien hemm dak iż-żmien kitbu lil FINA, il-ġifieri Federazzjoni Internazzjonali d-Innovazzjoni, insomma l-Federazzjoni tal-Awm. Qaltilhom isma' laqqasamkom Kumitat Olimpiku ma jistax kun titlu u dawn iffurmaw Kumitat Olimpiku ma taqawx qalu. Rada qalu, misma, ma intom, tinsewx intom, kolonia. Tinsiex imma li fin 1921, jivir qabel, Malta ħadet itself government. U blajnuna tal-Ingilterra, biex nkunu fair, blajnuna tal-amministratori Ingliżi, din ġiet interpretata li għandna kważi dominion status.
Ġejna isna bħall-Awstralja.
Bħall-Awstralja u l-oħrajn. U tawna permess ġuni l-kija.
Ġifieri l-ewwel tim li daħal Malti fl-Olimpiki 1920 kellu bandiera Maltija.
Bandiera Maltija
għallu mhux koloniali.
Le, le, mhux hekk biss imma l-ikbar breakthrough hija li bħala kolonja ħallona nipparteċipaw. Interessanti kieku jaqra l-ktieb ta' ħabib tiegħi l-Mibki Lu Sportelli, deskrizzjoni li ta' per eżempju kif kienu jippreparaw. Dawn għal ma diċtaqsa forsi direttament mal-programm, imma kienu il-maħellu ma kienx hawn, ma fejtaw minn ma kienx hawn swimming pool, kienu jmorru ġabu permess mingħand il-Patrid Dominikani ta' Rabat. Kien hemm ma nafx għadi xi vassa kbira fin-nofs u wieħed wieħed imur jagħmel siegħa jom fil-maħellu.
Għaliex kienu jmorru jagħmlu dak taħriġ?
Għax il-pool fil-maħellu Malta.
Għaliex barra fil-maħellu ta' jom mhu ġifieri fil-kompetizzjoni.
U mhux oħra, meta mħarru. Allora, raw li l-Lussemburgu konna rmaħnija di, li tabujħen. Kienu bixxos, fidan kienu bil-malja minna u fuq.
Sidro motti, ġiviri.
Interessanti ħafna. Imma kem kena u kol, dak iż-żmien, amministratuni Maltin bravi. Allora, raw ġervu għalek daħħanija, għarraġuni li il-fortizza minn fej, Lord Plume, li kien maħbuda sekk, kien murjara il-water polo kien minn din il-fortizza.
Għax il-vernatur ovvjament biex ikun fi żgur kien joqgħod fil-fortizza. Bil-qala u l-moqdif, Lino Buġeja illum qiegħed jagħtina panorama ta' nies li ġew Malta minn żmien l-antikità Omeru sa żmien aktar riċenti meta protestant daħħal il-futbol f'pajjiżna. Komplu simgħu bil-qala u l-moqdif.
Persun oħra li ġiet tarana għariddut sportiva jew inkella għall-eveniment suppost sportiv fl-1896 meta saru l-ewwel games ġi Bill Cody Buffalo Bill.
Dina ma nafux il-famus cowboy ġifieri.
Żgur għamel it-tinda tiegħu hemm mill-porti li bil kienu jmorru l-lani.
Fej għamel għariddut?
Għariddut.
U xġi għamelu?
Kellu s-serkis tijaw?
Kellu ċirklu. Kellu ċirklu. Kien jgħamel xow.
Imma mbagħad kellu wkoll nies jiklu l-bicycles, x-shooting, insomma, u jgħidlek hemm li s-sekk kienux Maltin jew Ingliżi. Ħafna nisa Maltin kienu wkoll jipparteċipaw. Dan jiġifieri sibtu fil-Garrison Gazette kif żmien 1896.
Ma tantx insemmu.
U semmija. U semmija interessanti m'għandhomx ħafna l-Olympic Games.
U dan huwa bniedem ieħor li żarna.
Eżatt, ma tinsemmi għariddut kemm kien mekka tal-attivitajiet.
Għax kien jiġbor. Le le u anke għariddut naħseb l-ispazju l-ewwel semmejt il-pjazzett tal-Belt. Għariddut kien qiegħed misraħ wiesa viċin il-barracks tas-suldati li kienu minn tinjeha sa Pembroke, jiġifieri kienu jiltaqgħu hemm in-nies.
Qed issemmi l-barracks tas-suldati. Hawn nistgħu nsemmu allura l-kwantità ta' suldati kważi iktar minn Baħrin li kien ikollok il-Furjana u l-Kottoniera.
u taslima u kolla.
Ma dak iktar wara fis-seklu ġdid iktar.
U ma fis-seklu 19
għall-1880s.
Eżatt, fis-seklu 19 iktar il-kottonera naħseb.
Allura, kottonera. U l-Furjana.
U l-Furjana. U
l-Furjana.
Għax kien hemm il-Barracks l-Linton Barracks.
U interessanti ħafna. Għax għamilna wkoll breakthrough f'xi ħaġa oħra Malta. Ġi hawn Malta, l-ewwel ġie bħala visit. Missjonarju Ingliż. Issa rridu ngħidu wkoll. L-Ingliżi kull fejn kienu jmorru, jew bħala missjonarji, jew bħala konkwistaturi ħakkima, inkella għall-kummerċ kienu jġorru l-isports magħhom. Per eżempju, l-Arġentina għal għandhom ir-rugby, stramba u l-Brażil m'għandhomx. Għax kien hemm imorru pampas, fabriki l-oħra. U introduċewe.
Palma aħna għanna l-Polo u daw l-affarijiet.
L-Polo aħna.
Saħħa tagħhom.
The second all just in the world. Wara tal-Indja.
Qabel
tal-Ingliż. Iva, iva. U Malta jieħdu gos dal-lunur, eh?
Għaliex probabbli dak iż-żmien bil-baħar.
On the way li kienu.
Ma konx tasal l-Ingilterra qabel tieqafgħu.
Eżatt, il-Marsakla kien il-bennina ta' kull sport jiena sibt litograf tal-1881. Graphic. Ta' l-sports tal-flotta ġol Marsa u jgħidlek nofs Malta marret ta' Rom.
Wara kollox li ngħidu l-Marsa tal-Ingliżi kollha, jiġifieri l-lum m'għandix ngħidu.
L-importanti. Ġi allura dan il-missjonarju John Laverack u beda nistgħu ngħidu l-missjoni metodista ġol Furjana. Kien ħosbien ħafna meta jara seħlom Houses of Low Repute fil-Furjana u fil-Kottoniera.
Bħal-Balzunetta.
Bħal-Balzunetta, Houses of Low Repute. Maħġa sabi postijiet erjas, li kienem, da kizmin, u ukoll il-kwantità ta' xor li kien iġarru l-alkoholizmu. U fl-istess periodu l-Ingilterra.
Xejxej bis-saħħa ta' dak l-alkoholizmu, fil-ħajt birrerija f'Malta.
Fl-Ingilterra kienem attiva ħafna. Il-muscular Christianity, kristjanità muskolari li inti turi il-kristjanezmu lill-Kristu u turi l-glorja tiegħu teżaltaħ permezz tal-isport. Mbagħad rajnis se ngħidu erba' forsi kelmiet bħalma ġara Eric Liddell fil-Chariot of Fire fil-film sabiħ Chariot of Fire bil-mużika ta' Vangelis. M'ankom fuq dal imbieħ Claverick. Li ġiaw fl-1880 u fl-81 talab lill-dis-soċjetà tal-maskri kristjan tal-Ingilterra biex tibgħat xi nies mit-temperance movement ħalli jibdew xi attività jaraw xi rrakkomandaw to countermeasure dawn l-affarijiet. U għalhekk għandna fl-istorja dawn introduċew il-futbol, il-cycling u r-rambling. U tant kienu suċċess il-Furjana li s-sena ta' wara fetħu Bormla.
Il-fatt l-ewwel futbol
klabb u għalhekk
ta' Malta Bormla.
Probabbli kontemporanja ma nqogħdux nitlu fid-dettalji ma dak
il-żmien.
Eżatt, aħna sallum għadna nafu bħala r-rest ix-xajra ta' Bormla. Naħa ta' fejn il-mar. Lakin beda bħala rest għal servizzi Ingliżi bħala parti mill-Methodist Church li kien qed viċin.
Jiġifieri jiżu l-futbol daħalaw fost dawk li semmejt.
Kien Ingilterra kien għadu fil-bidu tiegħu kien għadu.
Imma daħalaw jiżu bat missjoniku għal missjonarju.
Eżatt, eżatt. Għandi kopja ta' bassu rilief ta' tfal qabel Kristu jiġġagħi li għaw bil-ballun, ġifieri bil-ballun dejjem kien ilagħbu. Ma l-Ingliżi kkodifikaw u għaw ukoll tagħmin ukoll. Jagħmel daqsxejn jispjega xi ħaġa x'rid ngħid l-Ingliżi kkodifikawh. L-Ingliżi ma tantx kienu studjużi tal-isport. Studju fil-font, ma kellhomx il-Jacques Rousseau, Emil juri l-importanza tal-isport, ma kellhomx
disciplina.
Ma kellhomx il-Schiller, ukoll Schiller, il-poeta ukoll għamel studju fuq l-isport, u anke għandna ħafna oħrajn. Imma għax anke fil-preżent. Il-studjużi normalment mill-Europa ta' nofs, Johann Huizinga, Homo Ludens, The Elements of Culture, Huizinga, u Jean Calois, Belgian, li għamel Men, Sport and Games. Recentament Paul Weiss, Sport and Philosophic Analysis. L-Ingliżi ma kellhom. Imma ikkodifikaw l-isports kollu.
Esploitjaw dak li studja ħaddieħor biex
ngħidu. Imma ġifieri nafu li festivals ġo Firenze il-rekordjat fi festival ta' xaqaddis triq kontra triq jilabu bil-ballon imma l-Ingliżi kodifikaw imħafna sports ieħor rugby dew anki it-tiġrijiet ta' żwiemel ukoll organizzati għalhekk għad għandek sallum Newmarket id-darbi u l-oħrajn.
Okej, Malta bl-imnarja dak huwa antik.
Eżatt, Malta kellna wkoll, ġifieri, għax anki jekk noqogħdu nqisu r-regetta, u din tfakkarni wkoll fl-istudju ta' Omero. Għax jiena għedtlek u ħallejtek forsi bil-kurzita meta għedtlek isma'. Omero qed jikteb minn mit-sena qabel Kristu u semmi l-isport. U kien dan dettalijin ħtu pjaċir ta' Rom li meta imut xi eroj bħala parti miċ-ċelebrazzjoni għandna deskrizzjoni sabiħa fuq xtajta tal-Mediterran u jsemmi l-ewwel it-tfuħ tal-lanza u mbagħad ġlieda bix-xwabel u mbagħad telliqa diretta. Insomma, ħafna attivitajiet u jispiċċa jgħid lil kulħadd taw rigal mamun mill-artiġjani ta' Sidon, l-artiġjani tal-Fenixja ġifieri li aħna għandna wkoll suċċessuri tagħhom.
Għandna storja magħhom.
Tifhem għandna storja magħhom. Hemm biċċiet immens żbieħ pereżempju u lissa jinżel fil-gżira tal-Feċi. Setgħet kienet Kreta, setgħet kienet Malta. Għamlulu festival u il-kap għallu isma' għallu aħna l-atletika peżanti ma tantxija għalbna. Iktar il-ħeffa tal-ġiri, iktar il-luħ, l-arpa, id-danza, il-mħabba u l-irqat, id-dolċe vita
tal-ġiri.
Id-dolċe vita, dan il-ġiri kollu rekordi għal-għura, minn il-sena. U iktar umbaħt, għax Homer kien qed iniżżel it-tradizzjoni ta' dak iż-żmien, mhux tabxi jisejħu wkoll missier il-letteratura Ewropea.
U hemm wasalna fit-tmiem l-ewwel edizzjoni ta' din is-sensiela ġdida bil-qala u l-moqdif l-ewwel mistieden Lino Buġejja. Għal min ma semgħniex mill-bidu ħad tkun sensiela għal matul dan is-sajf tal-2013 għal min jisma' dina l-verżjoni li ħirġa fuq ir-radju ta' Campus FM ifakkarkom li s-sit elettroniku tal-Campus FM dejjem u mbagħad iżhom dawna il-programmi li intom tkunu tistgħu tisimgħuhom fir-rokna. Webcast bħalma tistgħu tisimgħu issa l-Ewropa u l-Imperu fost oħrajn għax hemm oħrajn ukoll. Minħa tiegħi nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom, nittama li l-mod ħafif u leġġer tal-programm ma' sajf oġobkom sakemm nerġgħu min taqgħu ħallumt minn tiegħi minħa tiegħi ċar xwieqb insemmilkom.